Өзгерістерді қабылдау. 5 пайдалы нұсқаулық. Мұса қайтыс болғанда 120 жаста еді. Ол көзінің нұры таймаған, тыңда қайратты кісі болатын. Заңды қайталау кітабы 34-ші тарау 7-ші аят. Менің бір досым маған 80-ге келген және өмір сүруге деген талпынысы жоқ адамдарға көмектесу үшін қандай да бір ұсыныстарыңыз бар ма? Мен кейде өзімді өте қажетсіз сезінетінімді мойындаймын. Мен 82 жастамын. Оның үстіне мүгедектер арбашасында отырамын. Күшім жоқтың қасы деп жазған еді. Адамдар ұзағырақ өмір сүрген сайын жасқа байланысты жаңа қиындықтар туындайды. Шынымды айтсам, жасы ұлғайған сайын өмірдің мәнін табу мен көрсетін адамдар көбейіп барады. Мен бұл мәселе туралы ойлана отырып, екі нәрсе жасадым. Біріншіден, мен өзіме Құдай өз сөзінде бұл мәселе туралы не дейді деген сұрақ қойдым. Содан соң осы қиындықтарға тап болған қарт адамдармен сөйлесіп, оларға не нәрселер пайдалы болғанын сұрастырдым. Енді сіздермен білгеніммен бөліскім келеді. Соңғы 2-10 жылдықта жастары 80-нен асқан ерлер мен әйелдердің саны күрт өскені шындық. Өткен соңғы кездері дәрі-дәрмек, азық-түлік және медицина жақсарып келе жатыр. Бұл факторлар қарт адамдарға ұзағырақ өмір сүруге мүмкіндік берді. Бұрын көптеген адамдар әртүрлі аурулардан қайтыс болса, қазір медицинаның дамуына байланысты адамдар көбірек өмір сүре алады. Бірақ адамдар сол жылдардан ләззат алуды үйрену маңызды. Уақыт өте келе біз белгілі бір нәрселерді соңғы рет істеп жатқанымызды түсіне бастаймыз. Сондықтан жаңа нәрселерді істеуден қашып, өзімізге бұрыннан таныс нәрселерді жасағымыз келеді. Өмірдегі бұл өзгерістермен қалай күресуге болады? Жасы үлкен достарымның айтқандарын сүйетіне отырып, мен келесі мына нұсқауларды ұсынғым келіп отыр.